Κύριε Παπαδημητρίου, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς, σε όλες και όλους.
Ξεκινώ με το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό από την κυβέρνηση και οι μέχρι τώρα προσπάθειες που έχουν γίνει πιστεύετε ότι είναι αρκετές? Και το ρωτώ γιατί φαίνεται ότι, για παράδειγμα, στους λογαριασμούς ρεύματος η κρατική στήριξη δεν είναι ικανή να απορροφήσει τους στριγμούς για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ιδιαίτερα των ασθενέστερων οικονομικά νοικοκυριών.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε και συμφωνώ. Θα ήταν για αδύνατο, πιστεύω, να το κάνει, να μπορούσε το κράτος να αντισταθμίσει μια τέτοια μεγέθους αναταραχή που υπάρχει. Θα χρειαστούμε 2-3 μήνες ακόμη τουλάχιστον μέχρι να έρθει, ελπίζω, μια ηρεμία. Ξέρετε, λέω ελπίζω, διότι ο Biden χθες το βράδυ είπε ότι υπάρχει κίνδυνος πολέμου από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν λέω ότι είπε λάθος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προφανώς κάνει τις εκτιμήσεις του, αλλά τέτοιες ειδήσεις πάντοτε δημιουργούν αναταραχές πολύ μεγάλες. Άρα δεν θα ήταν δυνατόν να συμβεί.
Ακούσαμε και
αυτό.
Τον κύριο Χιόνι πριν από λίγο εδώ, τον καθηγητή του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, να μας λέει ότι πιστεύει ότι μπορεί να πάει μακρύτερα από ό,τι νομίζουμε η βαλίτσα των αυξήσεων στην ενέργεια.
Ναι, και εγώ πιστεύω ότι θα κρατήσει, γιατί έχουμε ταυτόχρονα πολλές αναταραχές σε αυτή την αγορά. Εκτός από τις γεωπολιτικές με τον Πούτιν, έχουμε μια αναταραχή η οποία έχει χτιστεί σταδιακά, που είναι η μετάβαση προς μια πράσινη, όπως λέμε, οικονομία. Και μας έπεσε το ένα πάνω στο άλλο. Έγιναν και ορισμένα λάθη από την Ευρώπη που δεν κράτησε αρκετά αποθέματα. Εμείς δεν το συζητούμε, γιατί εμείς δυστυχώς δεν φροντίσαμε τα προηγούμενα χρόνια να δημιουργήσουμε σταθμούς αποθήκευσης. Δυστυχώς δόθηκαν πολλές άδειες παραγωγής χωρίς να προβλεφθεί ότι πρέπει ο καθένας να έχει και μια αποθήκευση. Είναι γνωστό πρόβλημα αυτό, το έχουμε αντιμετωπίσει και τα παλιά χρόνια. Εσείς και εγώ που είμαστε πιο παλιοί από άλλους, θυμόμαστε το ίδιο θέμα. Είχαμε και με το πετρέλαιο, θυμάστε, μια περίοδο.
Βεβαίως,
λέγαμε δεν έχουμε
βεβαίως
αποθέματα. Άρα είναι μια αναταραχή στην οποία το κράτος έρχεται να απαλύνει τον πόνο.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα μπορούσε όμως, για παράδειγμα, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και ότι η επίπτωση δεν θα ήταν μεγάλη για τον κρατικό κορβανά, ότι δηλαδή κατ' ουσίαν κερδοσκοπεί τώρα εντός πολλών εισαγωγικών το κράτος σε βάρος των πολιτών, διότι αφήνει το φόρο ίδιο ενώ η τιμή έχει ανέβει πολύ.
Ο ειδικός φόρος είναι ένα ποσό, δεν πάει αναλογικά. Ο ΦΠΑ πηγαίνει αναλογικά. Καταλαβαίνω τη συζήτηση αυτή. Είναι μια συζήτηση που πάντα γίνεται και ειδικά όταν έρχεται από την πλευρά μιας παράταξης που τον αύξησε αυτό το φόρο, είναι καλοδεχούμενο. Είναι μια, αν θέλετε, και αποδοχή ενός λάθους που έγινε, ανεξαρτήτως τώρα ότι το αποδίδουν στο ότι τους επιβλήθηκε από την Τρόικα. Πολλά επιβλήθηκαν από την Τρόικα, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Κοιτάξτε, είναι διαλέγεις να κάνεις. Πείτε ότι μειώναμε κατά 30 λεπτά τον φόρο στις βενζίνες, στα καύσιμα, έτσι. Περίπου τόσο και αυτό που φέραν στη Βουλή, περίπου εκεί πάει, είναι 70 λεπτά. Έχει ένα κατώτατο όριο, περίπου 30 λεπτά. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει να μην κάνει αυτό. Και τα 30 λεπτά που παίρνει από εκεί να τα διαθέσει να βοηθήσει εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το κοινωνικό τιμολόγιο που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια είναι μια πολύ σωστή ενέργεια και πλέον οι συμπολίτες μας που μπαίνουν εκεί είναι πάρα πολλοί που ανήκουν εκεί. Είναι πολύ για αντικειμενικούς λόγους, γιατί έχουμε θέματα με τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Πολλές οικογένειες είναι χαμηλά. Άρα ένας τρόπος είναι να πας να βοηθήσεις εκεί. Ο άλλος τρόπος είναι να πάρεις χρήματα από αυτό το ταμείο που φτιαχνόταν στη διάρκεια ετών. Νομίζω ότι όλοι θα είχαν προσέξει τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρχε ένα κονδύλι κάθε φορά που έλεγε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ΑΠΕ. Αυτό το ποσό θα πληρώσεις. Από εκεί παίρνουμε τώρα και εκεί υπάρχουν πολλά χρήματα και δίνουμε για να απαλύνεται, όπως είπα, η πληγή που ανοίγουν οι λογαριασμοί ρεύματος.
Ναι, μήπως πρέπει να υπάρξουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, δηλαδή να ενισχυθούν τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Θέλω να πω, εγώ έχω να το πληρώσω το ηλεκτρικό ρεύμα ή εσείς. Μήπως τα 39 ευρώ σε εσάς ή σε μένα δεν έπρεπε να υπάρχουν και να πηγαίνουν απευθείας τα χρήματα αυτά στοχευμένα σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει τρόπος, δεν το δέχεται και η Ευρώπη. γιατί εδώ κάνουμε συντονισμένες ενέργειες και πρέπει να είμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο. Και το οριζόντιο είναι αυτό που έχει επιλεγεί για όλη την Ευρώπη και το οποίο εφαρμόζουμε εμείς, δίνοντας, η ελληνική κυβέρνηση δίνει περισσότερα αναλογικά από άλλα κράτη και έχει επιλεγεί αυτό το μοντέλο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση περισσότερο είναι να ενισχύσει ακόμη το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, και να ενισχύσει αυτό. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσουμε δηλαδή αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να πάμε με τις φορολογικές δηλώσεις και νομίζω και όλες όσοι μας παρακολουθούν τώρα καταλαβαίνουν ότι και εκεί υπάρχει μια δυσκολία να πούμε αν αυτός που δηλώνει εισόδημα 10.000 έχει όντως 10.000 και δεν έχει 20 ή κάτι άλλο. Άρα και εκεί θα είχαμε αδικίες. Αυτό που γίνεται τώρα είναι ένα πράγμα που γίνεται συστηματικά. Είναι 300 εκατομμύρια τουλάχιστον το μήνα που μπαίνουν εκεί. Έχουμε πάει στα 2 δισεκατομμύρια μέχρι στιγμής. Θα πάμε πάνω από 3, είναι προφανές. Και νομίζω ότι είναι καλό που γίνεται έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Στη δε βενζίνη δεν θα με έβρισκε σύμφωνο να πάμε να κάνουμε αυτή τη μείωση. Υπάρχουν άνθρωποι που καταναλώνουν λιγότερα λίτρα και άνθρωποι που καταναλώνουν περισσότερα. Κατά τεκμήριο περισσότερα καταναλώνουν αυτοί που έχουν είτε δουλεύουν σε αυτή την αγορά και κινούνται περισσότερο. Okay, εκεί υπάρχει ένα θέμα, αλλά κατά τα λοιπά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερα αυτοκίνητα και μεγαλύτερα εισοδήματα. Δεν θα ήταν δίκαιο να το κάνουμε. Δεν το αποκλείω.
Ο ΦΠΑ στα τρόφιμα.
Ο ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι λίγα πλέον τα τρόφιμα που δεν είναι στο χαμηλότερο, στο 6. Δεν είναι πολλά αυτά που έχουν μείνει ψηλά. Εμείς χαμηλώσαμε, εμείς εννοώ δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση. Χαμήλωσε πολλά τρόφιμα, τα πέρασε στο 14 και τώρα έχουν περάσει και πολλά στο 6. Μπορούμε να κάνουμε κι άλλα όσα έχουν απομείνει, να πούμε ότι τα πάμε όλα στο 6. Δεν είμαι βέβαιος, κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς, και μιλάω με την εμπειρία πάρα πολλών ετών ανθρώπου που παρακολουθούσε τα οικονομικά στο μικροσκόπιο. Δεν είναι εύκολο σε περίοδο πληθωριστικών προσδοκιών, σε περίοδο τέτοια σαν και αυτή που ζούμε και την οποία δυστυχώς δεν πρέπει να την καλλιεργούμε συνεχώς, γιατί τώρα μεταξύ μας και οι εμπορικοί επιχειρηματίες έχουν τις δικές τους ανάγκες. Όταν υπάρχει μια πληθωριστική ψυχολογία, θα βρουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν καλύτερα περιθώρια κέρδους. Άρα,
κερδοσκοπία.
Εντάξει, εγώ δεν θα το έλεγα κερδοσκοπία με την έννοια
ότι. Πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι όμως γι' αυτό.
Σύμφωνοι και συμφωνώ και σε ορισμένα προϊόντα που είναι και σωστό και εύκολο να κάνεις ελέγχους, πρέπει να γίνονται έλεγχοι πιο σκληρά, πιο τακτικά και πιο διευρυμένοι. Αλλά το συνολικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι αν αφαιρέσετε την ενέργεια, κοιτούσα τα στοιχεία που έδωσε προ λίγων ημερών η Eurostat, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, αν αφαιρέσετε την ενέργεια, ο πληθωρισμός στην Ευρώπη είναι μεταξύ 2,5 και 3. Δεν λέω ότι είναι χαμηλός, αν το συγκρίνεται με το γεγονός ότι πριν είχαμε 0 ή 0, κάτι, αλλά αν βάλετε την ενέργεια, η ενέργεια μόνη της έχει ανέβει 28%. Όταν βάζουμε την ενέργεια μέσα στα υπόλοιπα, πηγαίνει αυτός ο γενικός δείκτης μεταξύ 5 και 6. Άρα θέλει και υπομονή και προσοχή και δεν θέλει πανικό. Ο πανικός είναι ο χειρότερος δείκτης και δεν σας κρύβω ότι και η κυβέρνηση βεβαίως που βλέπει το πρόβλημα έχει αισθήματα ενσυναίσθησης του προβλήματος και προσπαθεί να βρει λύσεις παντού.
Εδώ μου στέλνει ακροατής μήνυμα, κύριε Παπαδημητρίου, και μου λέει ότι στο κατάστημά μου η βοήθεια του κράτους σε λογαριασμό 2.000 ευρώ είναι 89 ευρώ. Γιατί δεν ανοίγουν τους λιγνίτες ώστε στο μεσοδιάστημα, όσο διαρκεί η κρίση, να ξοδεύουμε λιγότερο φυσικό αέριο και να στηριχθούμε εκεί?
Η απάντηση είναι, πρώτον, δουλεύουμε αυτή τη στιγμή στο full τους λιγνίτες που έχουμε. Έχουμε δύο μεγάλα εργοστάσια τα οποία δουλεύουμε. Τα δύο κλείσανε τα προηγούμενα χρόνια και ο λόγος που έκλεισε, δεν λέω τα κλείσε ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί δεν είναι εκεί το θέμα, είναι ότι ο λόγος που έκλεισαν ήταν πρακτικός. Τα εργοστάσια αυτά, το κόστος για να κάνουν αυτό που λέμε το service, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, ήταν τερατώδες. Και δεν άξιζε, διότι το κόστος παραγωγής και πάλι θα ήταν πολύ υψηλό. Άρα δεν θα είχαμε αυτό το πλεονέκτημα που πολλοί πιστεύουν ότι θα έχουμε λειτουργώντας το λιγνίτη. Ένα εργοστάσιο πολύ παλιό παράγει με ένα κόστος πολύ μεγάλο. Άρα δεν θα είχαμε αυτό το όφελος, εκτός του άλλου γεγονότος που είναι πραγματικότητα, ότι ανάλογα με το τι ρήπους στέλνει το εργοστάσιο αυτό στην ατμόσφαιρα, πληρώνεις. Άρα σε ένα εργοστάσιο που έχει πολλούς ρήπους, τελικά δεν είναι ανταγωνιστικό να παράξεις με λιγνίτη. Όμως αυτή τη στιγμή αυτά που έχουμε τα δουλεύουμε στο φουλ 100% και η ΔΕΗ που έχει τα υδροελεκτρικά, γιατί οι άλλοι παραγωγοί ενέργειας δεν έχουν υδροελεκτρικά, δουλεύει και αυτά.
Εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος μου λέει, πείτε στον κύριο Παπαδημητρίου ότι στα περισσότερα τρόφιμα το ΦΠΑ είναι στο 13% και όχι στο 6%.
Ναι, όχι, έχουμε κατεβάσει πάρα πολλά στο 6 και γι' αυτό είπα, κράτησα την επιφύλαξη ότι ενδεχομένως εκεί μπορεί να γίνει μια ακόμη μείωση. Και σωστό θα ήταν να γίνει, τα τρόφιμα γενικά πρέπει να είναι στο χαμηλότερο. Όχι όλα όμως, έτσι. Και δεν μπορεί να
καταλαβαίνω
γίνει
μια μηχανία από πλευράς κυβερνητικής, κύριε Παπαδημητρίου. Ήταν, καταλαβαίνω
θα
λάθος.
Θα ήταν τρελό να πούμε, εγώ δεν είμαι τον μια λύση χωράει για όλα. Και αντιλαμβάνομαι γιατί η αντιπολίτευση για πολιτικούς λόγους λέει κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να μετράει το καθένα προσεκτικά. Γιατί το μείζον αυτή τη στιγμή, πέραν του να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά να αντιμετωπίσουν αυτή την κρίση, είναι να μην την άξουμε στον αέρα τον προϋπολογισμό. Και το λέω ότι είναι μείζον, διότι θέλω να παρατηρήσουν όλοι μαζί μου, εγώ το προσέχω αυτό πάρα πολύ, είναι ένας από τους δείκτες που κοιτάζω σχεδόν κάθε μέρα, με τι κόστος δανείζεσαι. Το κόστος με το οποίο δανειζόμασταν πριν από πολύ λίγο καιρό ήταν 0,8 με 1%. Πήγε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πέρασε το 2 και τώρα είμαστε κοντά στο 2,5. Αυτό τι μας λένε οι αγορές όταν ανεβαίνουν αυτά. Ανέβηκε για την Ιταλία, ανέβηκε για τους άλλους, αλλά εμείς είμαστε πιο ψηλά. Και είναι λογικό να είμαστε πιο ψηλά γιατί έχουμε μεγαλύτερους κινδύνους. Μας λέει ότι όταν θα πας να ξαναδανειστείς, θα σου ζητήσω να μου πληρώσεις περισσότερα χρήματα, πιο ακριβό επιτόκιο. Και αυτό είναι ένα σημάδι που μας στέλνουν οι αγορές ότι προσέξτε, συγκρατηθείτε. Όλα αυτά τα χρήματα που λέει η αντιπολίτευση για παράδειγμα να δώσουμε θα είναι όλα δανεικά. Δεν υπάρχουν κάπου αυτά τα χρήματα για να τα πάρεις από εκεί και να τα πας εκεί που λέμε τώρα. Θα πρέπει να τα δανειστείς. Αν πάμε να δανειστούμε, το όριο στο οποίο οι αγορές θα σου πούνε ότι τώρα δεν σου δανείζω άλλα χρήματα είναι πολύ κοντά. Και αν φτάσουμε σε αυτό το όριο, από εκεί και πέρα ο δρόμος είναι επικίνδυνος. Είναι αυτός ο δρόμος της χρεοκοπίας. Η Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχει καταφέρει μέσα στην πανδημία, χάρη και στις ειδικές άδειες που δόθηκαν, να δανείζεται χωρίς να έχει αυτή την επιβάρηση. Τώρα όμως βγαίνουμε από την πανδημία. Οι ειδικοί ώρες εξαίρεσης σιγά σιγά αποσύρονται. Θέλει επομένως μία προσοχή, αν την άξουμε στον αέρα τον προϋπολογισμό, το βάρος στην ελληνική οικονομία θα είναι τεράστιο. Στα νοικοκυριά θα μεταφερθεί τελικά αυτό το βάρος και θα είναι καταστροφή. Άρα οι ενέργειες που γίνονται μπορεί να μην είναι τέτοιες που να αποσοβούν τον κίνδυνο που υπάρχει για τα νοικοκυριά εντελώς, τα βοηθούν όμως να ανταπεξέλθουν. Και θα σταθώ σε αυτό. Σε αυτό δεν υπάρχει αμηχανία. Σε αυτό νομίζω ότι η πολιτική που ακολουθεί ο Σταϊκούρας είναι η σωστή.
Ευχαριστώ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο, τον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλημέρα, κύριε Παπαδημητρίου.
Καλημέρα σε όλες, σε όλους και σε εσάς. Γεια σας.